mokili lelo na vio walingala lulaka la Amerika
Wudo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na engumba Goma, pona kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya Ituka ya Nord Kivu, bayi MONUSCO to misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisaki pona mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe bayi société civile na tina ya bopesami mateya ya bomoko pona boluki kimia oitando mobimba ya Ituka eye.
Information ya kupanza sango ya lokuta mabenge des informations ezali penza ya solo yango pe ezali pe moko ezali comme mape e mobulu na kati pe na bisika oyo pe comme mape bitumba
bato koleka ntuku mibale na mitano bakufi pe centre ya santé e tumbami na bitumba ba ADF basali lelo na mboka Mandumi na territoire Mandumbi na territoire ya Beni.
Quand les militaires se organisaient pour que Baya attaque, il a fallu que Bengana, na Oe Bazara Johanna, Baye coûte la bango, ou est du mode opérant à ADF Benga opéré quand même pour 5 militaires terroristes. C'est un peu ça.
Lelo na mongangana sala nini tu zali kolobela bokono na kombo ya glaucoma mpe mikakatano na yango na bomoi ya mobili. Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina Dr. Bruno Chilela oyo azoni na Kinshasa pona kolobela yango. Makambo maemaso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Union européenne elobiete ezali kosala mosala na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique mpo mabongisi maboyokani esalaki mikolo mileki na Rwanda mazali mpo na bolamu ya ekolo Congo Démocratique.
Ntuma ya Union européenne na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez alobaki yango lilu na bapandi sango na mokolo molongo mokanisaka Europa. Mpona ye Union européenne singela ki limbo la malamu peye tala mayi mazali kotungisa bana ba ekolo Congo Démocratique. Nicolas Berlanga alimboli eti Union Européenne ezali kosala po eti mabongisi maboyo kanina Rwanda mayi mazali po na kolandela bipai makili mantina makasi pe mamayili mazalaka mazala bongo po na bulamu ibwa ekolo Congo Démocratique. Mpo na Nicolas Berlanga ekolo Congo Démocratique epai makili mayi mazali nde mingi nde esengeli kozala ekolo ya yambo ya kozwa bolamu ya bolandeli bisika makele maye mautaka. Kinshasa esepela kite ndenge Union Européenne etiaki manzaka na mabongisi na Rwanda. President Tshisekedi alobaki kutu ezali likambolia nsoni Union Européenne si esalaka yambo na yango yambo na Rwanda mabongisi maboyo kanina ekolo Congo Démocratique na sanza ya zomi eleki puna kukila chaîne de valeur ya makili maye. Nicolas Berlanga alobi azali kozela mbula materi ya sika ya Kinshasa eye etiami kaka na esika te sanza mindeyi sika uta Felix Tshisekedi apona maki puna kutika lana ebunga ya bokonzi.
Koleka bato zomi na mitano bakufaki na bitumba ba ADF basalaki lobi na pokwa na isika kopesa lisungi hili ya minganga na mboka batangi hibali yawe na matumbi na weste ya Beni na Nord Kivu.
Kumu ya bokoko fataki sabuni ya tatoli ete babundi baye babomaki ataba koni baike na makwangula pe masasi basusu baye bakufi bazalaki basali bilanga baye bakutamaki na bilanga bya bango na musala.
Maponami mabakambi basika ba Assemblée Nationale na RDC mpe ebo vandisi bango na ibonga eko salema omokolo mwazomi na mwambe ya sanza e ya mitano.
Mokolo mwango mochami na bureau d'age kambami na Christophe Mboso Mpwanga eye e zalina isika bo tiki kombo mpona baye bako ulila bibonga bo bongisa mipu na mokolo mwazomi kino ya zumi na misatu ya sanza eye. Bobeti ntangwande mokolo mwa zumi na motoba birodaj e sengaki lubiluleki eti maboki mamangumba manso mai bakopuna baye bakulakisa bilongi beabango na mapuna mimai. Episkopo Mulandi ya diocese ya Kisangani na Chopo wa Bwakimbela pona misala ya miyibi baye bazaliko salaka na bibundeli na ndenge na ndenge na ituka eye. Monseigneur Leonard Njadi Njati alobi ete bato mabe baye bazaliko zwaka mpe basi na makasi asengi ete bakonzi basala manso pona koyeba bato baye pe bakanga bango. Cour d'appel ya Lualaba indimi lelo elunga ya Fifi Masuka bomu yangeli ya ituka e bazuzi ba pesi ya non na bosenga ya bo telemili baye bazali na lingumba action des alliés de l'union pour la nation congolaise AAUNC ya Vital Kamere bazuzi bayanoli eti ba avoka ya AAUNC bazalaki na makokite. Libanda liampepo ya Dakar, Dias, lifungola maki lisusu lelo po na mibembo mwantango si manampepo yoko ya kompanyi Air Senegal kubima libanda lianzela ya bumati. Koleka bato zomi na moko bazukaki pe banyi kati na mpepo na yango izalaki kokende na Bamako na Mali elubi mukambi ya aeroport eye na barizo sosio bato tuku sambo na mwambi bazalaki kati na mpepo eye. Ekulu Amerika etelemisi bo tindami bwa bibundeli na Israel mbula matari ya Biden esakolaki na libandela lia sanza ya minei ete lisungili ya Amerika na bitumba ya ekulu ya Bayuda ekosali makaka na kolanda maye yango ezali kosenga lokola bobateli ya basivili nzokande Israel ebandaki kobeta Rafa uto libandela ya mposo moye. Ba civili kuleka milion moko abadali na mboka eye ya sud ya Gaza.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma po na kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya ituka ya Nord Kivu ba Monisco to misalami ya Nations Unies na ikolo Congo Demokratiki basangisaki po na mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe ba societe civile na ntina ya bopesa mimateya ya bomoko po na buluki kimia otango oya oitando mobimba ya ituka eye. Fiston isemwami
na ituka ya Nord Kivu, bopesa minisango mabe mpe maluba maye, makoki kukabula bato, mai masala kaite, bozangi boyokani, bozingi la bato mpe, bituma bibotama kati ya kabila ya ituka eye, natina kotele mla makama mana, Monisco misala mia Nations Unies, na ikolo Kongo Demokratiki, esangisa kibilenge, ba artiste mpe ba isozete civil, natina kosunga bango, kumanyola lolenge nini, makambo mana, makoki kosukisama, o ituka, natina bulukikimia, lokola David Fundi, asumaili, moko la basali ba Monisco na Mai Matali, division de la communication, stratégie et information publique à Limulaki Biso Tomoyoka.
Vous voyez bien que na kati na mboka na biso Congo pe mingi mingi pe awa na mboka Goma mingi mingi pe na mboka mokonzi Goma na kati na province ya Nord Kivu tomoni pe boti kolanda ba oyo nyoso balobaki to benga na lopoto ba orateur ba sili koyeba ete na bisika oyo Goma na Nord Kivu pe oyo masolo ezali kuna mabatu baswa na babunda to bali na mosusu ba benga na lopoto discours de haine to masolo ya kupanza sango ya lokuta ba benga des informations ezali penza ya solo yango pe ezali pe moko ezali kuma mape mobulu na kati pe na bisika oyo pe kuma mape bitumba yango to monaki biso lisanga ya kupanza sango malamu na kati na ngomba ya Monisco eteze bongi na biso pe ezali mosala na biso to mema bana ikolo oyo bazali penza afandi mingi mingi pe route apota maki to na mboka mokonzi ya Nord Kivu baya kobeta masholo na ndenge ebandaki na ndenge ba oyo politike basili kobunda kwete isila pe na ndenge pe ba oyo pe bazali kokende kobunda pote oyo ezali mbano ya bana mboka toto bengi droit de l'homme pe ba ekene pe ko kotosama tobenga ki bango basololi
atoko ba monisco bazali kolongola ma bisika biike na ekolo lokula na ituka ya Sud Kivu bilenge baye bazalaki na litalina basepelaki na mate ya manso maye ba monisco bapesaki bango na tina koluka bomoko kati na kabila inso ya ituka ya Nord Kivu Soleil Bayumba mokambi ya bilenge ya Bunakima au territoire Walikale apesaki pe biso maloba na tina likambo liye
lelo yo a travers ma enseignement tozwi na monisco yebisi biso ke eza information nyonso te oyo moto akoki koreleye na bato msusu parce que eza na ba incident mabe kuna liboso na oyo tozo yebisa bande kuna biso nyonso oyo ba releya ka ba information oyo eza na verification te batika makambo wana parce que yo kokiko okokiko minimiser information mais esika kokende ekokreye ba incident kuna ndiango tozo benga bande kuna biso nyonso ava o releye message ou ton information sans connaître ba incident eko ya kuna sima zalana no informe ava ke information wana ome mango esika msusu
nzoka nde ba société civile ba bienga ki mpe bato basusu banso bazala ekenge na sango inso eye ebimelaka na mangomba bayi politiki baye mingi mingi balubaka maloba maye masala kaite nungu nungu ekota kati ya kabila au wana ituka Nord Kivu tozoki maloba matoma dake muti mui société civile au wana ngomba Goma
makambo oyo tosololaki pendant le 2 jours ezalaki makambo ya solo makambo ya malamu penza pona ko réduire batension na kati ya communauté ya Nord Kivu likambo ya liboso ezalaki oyo ya dissémination ya ba message de haine ya ba discours de haine oba message ba message de haine oyo eza véhiculé na bato oyo balingi komikumisa na kati ya ba communauté na bango na likambo wana ba jeune nyoso oyo bazalaki autour de la table basi bayoki ke bango pe bazo contribuer na ko disséminer ba message de haine à partir ya ba réseaux sociaux yeba ke il faut éviter ba message de haine oyo ezo circuler car les conséquences eza ebele à partir ya message de haine oyo zo véhiculer oko pousser communauté na yo ko sala génocide loko ya mibale c'est que to si to yokani que monisco eza na phase ya désengagement il est inutile ko continuer ko tindika porte oyo eza déjà ouverte donc bande koyo ba jeune ya mouvement citoyen na ba jeune mosusu oyo bazo okutani na moto ya monisco o bandiko bete mabanga kofinga ye akende la porte est déjà grandement ouverte monisco ezo kende
bobundisa mibwa sango ya lokuta mpe maloba maye mamemaka bokabwani kati ya bakabila ya ituka Nord Kivu nde ezalaki penza ntina elikitalina bayi monisco basalaki elongo na bayi mboka mpo ete kimia eikisama na mabota manso ya ituka Nord Kivu olikitalina bayi monisco batalisaki mpe na bilenge lolenge nini mabongisi mabobimisami bwa bango bozali kosalema malembe lokola esengamaki na bakonzi ba ekolo wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka la amerika
Bato koleka ntuku bibale na mitano bakufi pe centre ya santé etumbami na bitumba ba ADF basali lelo na mboka mandumbi na territoire ya Beni. Administrateur ya territoire andimi sango yango, Erikas Mwise.
Bato moki ADF nde bafundami kosala ikila yango, babo maki balimboka na masasi mpe makwangula. Kati ya bawei ezali na comptable ya centre de santé ya mandumbi pe lufi lumelo moko. Tulanda administrateur ya territoire ya Beni, Colonel Charles Outa Omeonga.
Quand les militaires se organisaient pour que baya ko attaquer, il a fallu kupengana na oyo bazalaki wana baye kokote la bango oyebi mode opéraning ya ADF ndenge ya opéré quand même pour 5 minutes un terroriste. C'est un peu ça. Na bokasi ya armée nde etindaki koya kolokota taba koya koretrouver taba corps mosusu na nzela. Sinon hôpital nyonso na nyonso ezaki esila na bandako. C'était pas seulement hôpital, na banda koana nga kezi banga ba zikisa nyonso. Na bokasi ya armée de bato mosusu ba bikati. Soki armée azalaka na intervention rapidité, oyo tozalaka pasi mapasi.
Colonel Charles Omeonga asakuli ete mapinga masili mpe mazali kolandela banguna kino lelo sima ya nzanga tula dali susu administrateur ya territoire ya Beni.
Quel que soit le pire et comme on a ma victime mais ni tete intervention farouche et armée na minute pe baza kolande la bango je crois que ce soir tokozala na la suite moko oyo eko consoler pe population nanga y compris moi-même l'autorité territoriale n'a pas conçu à l'écolo.
Société civile et territoriale Beni et parmi les mambi maillé janvier Kassiré Kassairio Molobili Nayango a sengi n'a pas conçu à secteur opérationnel Soukoula 1 Kosala Makasi tout cas janvier Kassiré Kassairio
9 corps na Mandumbi 2 corps na Pembeni à Mandimo Wana tout ça peine à Bamsousou à Viro 3 Bakoufi et pas à Nanjela nini ya Bunia
basi kumone ki ADF wa peraka na dimiti za mingi kumone sika bazali bazana ba position tango suwala za mingi tukate me an dimiti ADF wa peraka kena ye bazola ti 30, 40, 50 minutes ine apre kutu ADF ya sali beba na ye kumone pesi ba komanda bazala pe afebli bazala pe na ya makasi ya makasi te alo nesengi ba multiplier baza disperser baza la kolandana bango na bango esika ni baza la kozila batakte
utolelo na tongo ba imbuka baza liko kima mboka Mandumbi Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na monganga na sala nini tozali kolobela bokono na kombo ya glaucoma pe mikakatano na yango na bomoi ya molobeli. Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina Dr. Bruno Chilela oyo azoni na Kinshasa pona kolobela yango. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopi yo zayo kaboye, singili yomo na biso minganga.
Glaucome ezali maladi ya nifu, ezali moko na maladi ya nifu, o ezalaka vraiment dangereux, sa mokili mobimba, maladi yo bazela ngo na nokite, e sa takara na ta nifisa ya nifu. Donc, comme on dit, les pisseaux, il y a Nissou. Et là, on a moins nuance. Ma tambo, la calcola, ma passa, il y a un glaucome, na tension, il y a Nissou. Glaucome, il y a un niveau, il y a vaisseau, il y a Nissou, Nississa, il y a Nissou. Et tension, il y a un niveau, il y a banner. Et là, ma maladie, mon coup, ma bé, parce que, et bon, Nissou, Mindi, et bon, Nissou, Mindi, surtout, ma mbo, cannabis, RVC, selon rapport, il y a OMS, parce que, ils ont l'animal, notifié, bâtisse n'a pas fait sa rabatoïde, sa moto, chaque ici, oyo, et kosunga yo, et batte la vision, mais plus motaza de chaque ici, vision est à kokende. Et selon statistiques, valobi, presque 6 millions y a bâtou, baza prédisposé à kofamisu na Congo, et 13 déjà, bâti va kofamisu. Alors, maladie oyo, et à la famille, ming héréditaire, c'est-à-dire papa a belango, maman a belango, la kobo taba na pe ba beli maladi wana mtu seyata na kosala na isaleli mingi na bambe kuna biso ba gardien osala ka msala na butu olala ka pondu malamu pe c'est facile ozwa maladi oyo ya glaucome tension oculaire donc eza na ba facteur de risque deni ezali maladi moko mabe makasi yango nde ememaka ba complication mingi na bokufi miso
matondo mingi docteur Bruno ba complication na yango ezali nini vraiment soki okoyebisa na mokuse ba complication ya glaucoma ezali nini pe ba facteur na yango oyo esalaka te moto a bongola bokono oyo ya glaucoma ezali nini
complication ya liboso nano ezali kokomisa moto dépendant c'est-à-dire moyen moto a vivre lisusu ye moko eza te moto akomi lokola charge mpona famille voire même mpona on a l'état moyen à faire la moussale exacte et vous y a pour bon moment tout et bandaranano na ibambeli banner optique et zako konda champ visuel et zako diminuer vision et commun au boulot comme on a moutou vision de loin azo mona lisusu bien te malgré que amboka na biso bapembeli bazala bizai lisusu vision de loi diminue akamaki limete alaki mbala moko olia kutana na munganga je conseiller pour se faire examiner mpona koyeba maladi nini oyo elongoli vision ya mosika nsima na yango oluka isi uoluka linete po olata munganga mbeni te koyeba soki eza miopi u eza glaucome mais bapembeli basalaka yango te glaucome eza mpe dangereuse parce que eza un peu silencieux ezalaka mpona koyeba yango ezalaka mpena na bilembo mingi te ezalaka bilembo mingi te okotuka kaka lisu moko esekuki otikani na moko voire même misu nyonso mibale vision esiki donc ezala na bacomplication mingi ekosenga kaka moto oyo atya abela maladi oyo eza peut-être na famille moto atya abela yango ayebi ndenge esemanifestaka mais soki oza na bilembo wana te okozala ovandi na yo zokande vision eza kokende nyonso docome eza na bacomplication ebele ekoki kozala yo nde moto obela yango me na bana okobota bakozala mpe na kati ya maladi wana ndenge tolobi eredite bana bakoki kobela maladi wana complication mpe mosusu ezali ke bamere opite soki ekondi ekatani moyen baswanye lisusu moto ekozala te parceke mosala na yango mingimingi ezalaka babenga yango na lingala tension ya misu ntango tension eza komata bamere ya misu ezokonda a un certain niveau bamere ekatani soki ekatani bongo moyen motu amona lisusu ekozala te moyen mpe basunga ye parceke barecherche eza kokoba eza na bakisi mingi oyo tosali neti na nkati ya centre na biso na ndenge bato baza kosalela barecherche oyo ekomi kosunga ambeyako ya bakisi oyo eyebani mais soki moto akomi na niveau yake bamere optique ekatani ekomaka mpe complike parceke bamere optique separe bakalvité wana o madusu wana moto aza komonela mais soki ekatani wana ekomi complike mosusu mpe complication mosusu ezalaka soki tension eleki mingi liso yango epasuki u eklate liso eklate moto ya bongo moyen borecupere ye lisusu eza te ebandaka nano na lisu moko omoni kaka esali pake esali pake esali pake un moma donné liso yango epasuki telema ke tension emaki emaki eleki ngelo liso epasuki moto moyen amona lisusu eza te bacomplication ya glaucome ezali ebele ezali ebele de preférence etambolaka de peur atango tension ya miso ezomata okomona moto mosusu afandaki na tension ya miso omoni ye komakisa na tension ya nzoto mpona nini tension ya miso ekataka pongi moye moto alala malamu eza te ntango emataka mingi okomona moto aza kosala une semaine alalaka te un mois alalaka te na ndenge ya fonctionnement ya nzoto soki moto ekomi azolala kongo te donc ya dysfonctionnement ya nzoto mobimba ekoki kodeclanche tension artérielle ya nzoto oyo ekoki kodeclanche mpe diabete e bacomplication nyonso wana na misu donc ekokomplike bamalade mingi donc ezali maladi oyo bakebele kutu basuka na telema balobi bakanisi eza maladi motu parceque moto azokolala te on se dit peut-être ekoki kozala motu nzoto eza kaka glaucome soki oza na bainformation mpona koyeba teke glaucome esalaka mpe soki omoni pongi eza te mpo bato mosusu azomona na ye mwa moke me pongi eza te okei batali makambo nyonso olalaka te bon en général bamelela bato na telema mpona kolandela yango mais eza na bato mpe mosusu motu pasi glaucome eza na bacomplication ebele yo motu pasi okanisi eza malaria nzoka nde eza glaucome oki na munganga ya malaria bapesi yo bakisi basali baexamen malaria après un moment donné motu pasi ezongeli motu pasi silaka te motu pasi silaka te
docteur Bruno est-ce que eza na lolenge mosusu okoki kobikisa bato baza na glaucome a part bapikisi ndenge olobaki na ebandeli bakopesa moto kisi azali kotia na misu me ekokomplike kaka vision na ye ti sukasuka akoya kobungisa vision mais ceke bakoki mpe kosala opération soki moto azali na glaucome
bon selon ba recherche bakoki kosala mpe moto opération mais tellement ke na monde na biso mingimingi biso ba psychothérapeute tokosikaka na bamekanisme wana te mais bakoki kosala opération soki parceke nalobi toza na glaucom o ezalaka na misisa ya lisu na tension oculaire ou tension ya lisu ezalaka na ba nerf optique. Sikoyo soki tension eza ya komata bakoki koopere lisu ezala ta soki eza na maladi mosusu ozala oza na katarakte okei mpo baopere yo moyen baopere eza te po tension ezala ya kokita po bakiso toza na yango mingimingi bapesaka me moni tension ezaka ya komata moni tension eza ya komata bon eza na ba méthode mosusu oyo baningaka mosusu bapokisaka na koopere mais opération yango mpe wana eza na bacomplication mingi en terme ya réussite na yango réussite eza penda mingi te na ndeo ya bakisi ya kotia na lisu baopéraka te mais opération yango mpe bakoopere mais ezaka lokola neti moto azotia kisi parce que opération eza na bariske ebele moni lisu esalami nzambe asali yango na ndenge asaleli yango ntango monganga azaka kosimba ekomplikaka mingi mais okomona moto mosusu ase faire opere bongo ekomplike mais moto mosusu apreferaka kotia kisi parce que kisi yango ememaka memaka kaka changement oyo esengeli te parce que bapesaka yango olobi kaka tiaka kaka mpona kobatela vision maluke kobatela vision vision yango mpe eza kokende kaka donc koopera ya okopasola lisu epesaka penda mingimingi na résultat ya malamu te mais eza kodependa parce que glaucome na tension soki tension eza komata moyemba opere moto eza te
docteur Bruno na centre na bino kasi bozali kosalisa bato ndenge nini lisungi nini bino bopesaka na baye bazali na glaucoma na centre na bino
tia centre na biso tosali kisi oyo eza kosunga mingi bamalade ya bato baza na bokono ya glaucome kisi oyo ndenge naoki koloba tension ya misu ezalaka na niveau ya banere optique kisi yango eza kokitisa tension donc eza kokitisa tension na yango soki topesi yango motu moto azalaki na tension ya mati mingi alalaka te deja mokolo ya liboso moto akolala azala na motu pasi ekosila akomelela yango kisi te mai kaka kisi wana aki motu pasi ekosila e aussi kisi oyo eza korajenir ou eza korendre panere optique sika eza kofungola lisusu parce que tension ntango emataka ekondisaka nere optique echamp visuel ekondi vision ekomi moke mais kisi oyo eza kofungola eza korajenir banere optique de telle sorte que vision oyo ekomaki kokonda vision de loin ekomi moke motu facilement akokoka komona na ye de loin akozongela na ye kotanga e aussi comme je disais na niveau ya lisu bamisisa oyo ya glaucome na lobi glaucome eza na niveau ya deso ya lisu misisa ya lisu kisi oyo eza kolongola mai parce que glaucome eproduisaka likide liboso ya lisu oyo eza koampeshe moto amona malamu
matondo mimi docteur Bruno Chilela bisika ozali
merci mingi
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Polanda ki Dr. Bruno Chilela utololaka la Amerika awa na Washington, bokoki kolanda bolai ya lisolo na voalingala.com. Yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso obo zwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala utololaka la Amerika. Tolobela ki mingi mingi na engumba Goma po na kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya etuka ya Nord Kivu ba imonisko toni misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisaki pona mikolo mibale bilenge ya bakabila ndenge na ndenge mpe bayi société civile na tina ya bopesami mateya ya bomoko mpona boluki kimia o vitando mobimba ya etuka eye. Matondo miki na baiba pesi miso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Nick Ivanov ukoki kolanda basango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botikar malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.